nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për situatën politike në Kosovë, evrodeputetja Ulrike Lunaçek sot në Prishtinë theksoi:
"Parliament is where dialogue needs to take place, where the word speaking arguments should count.
Ku vendi është vendi ku duhet të ketë dialog, ku fjalët dhe argumentet duhet të ballafaqohen dhe jo forma tjera. Unë shpresoj që opozita do të kthehet të diskutojë këtë çështje dhe përfshihet në debat," ka theksuar Lunaçek.
Qeveria e Kosovës thot se do të mbetet e përkushtuar për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
Bashkimi Evropian nuk dëshiron të komentoj procedurat e brendshme juridike në Kosovë apo në Serbi, mirë po pret që edhe Prishtina edhe Beogradi të përmbushin obligimet që kanë marrë në dialog të ndërmjetësuar nga BE-ja në Bruxelles.
Mjekët në Kosovë ankohen për rrogat linare, ndërsa autoritetet thonë se me një ligj të ri kjo çështje do të rregullohet. Gjatë këtij programi, sot e mërkur 11 nëntor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić sot i ka nderuar viktimat muslimane të masakrës së Srebrenicës. Në debatin e kandidatëve republikanë për president amerikan ka pasur mospajtime për migrantët dhe rolin ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian, megjithëse nuk i komenton procedurat e brendshme juridike, thot se Kosova dhe Serbia duhet i përmbushin obligimet që i kanë marrë në kuadër të dialogut për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Këto komente janë bërë pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për masën e përkohshme të pezullimit të marrëveshjes për asociacionin e komunave me popullat shumicë serbe në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian nuk dëshiron të komentoj procedurat e brendshme juridike në Kosovë apo në Serbi, mirë po pret që edhe Prishtina edhe Beogradi të përmbushin obligimet që kanë marrë në dialog të ndërmjetësuar nga BE-ja në Bruxelles. Këtë porosie ka vënë sot edhe Maja Kocianqiq, zëvendëse e Komisionit Evropian dhe zëvendëse për politikë të jashtme dhe siguri. Në pyetjen për të komentuar vendimin e gjykatës kushtetuese në Kosovë që përkohësisht të pezulloj zbatimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, ajo ka thënë: "Ne nuk komentojmë procedurat e brendshme juridike, por presim që të dyja palët, si Prishtina ashtu dhe Beogradi, të përmbushin obligimet që kanë marrë," ka thënë ajo. Diplomatët evropian mendojnë se edhe Prishtina dhe Beogradi duhet të jenë më serioze në përmbushjen e obligimeve që kanë marrë në dialog. Mirë po thonë se kuptojnë situatën e krijuar në Kosovë, nga e cila duhet të dilet me bashkëpunim. Por thonë se çdo mos respektim i marrëveshjeve të arritura në Bruxelles do të mund të kishte ndikim edhe në procesin e integrimeve evropiane të Kosovës. Kjo vlen edhe për Kosovën, edhe për Serbinë, rikujtojnë diplomatët evropian. Edhe për Serbinë, zbatimi i marrëveshjeve të arritura me Kosovën dhe normalizimi i raporteve është kusht për ecjen në procesin e integrimeve evropiane, më konkretisht në hapjen e kapitullit të parë në negociata të antarësimit. Dje, Komisioni Evropian pikërisht në raportet vjetore të progresit, si për Kosovën, ashtu dhe për Serbinë, ka shpreh mirënjohje për qeveritë e të dyja vendeve, duke thënë se kanë treguar guxim politik duke arritur marrëveshjet në muajin gusht. Dhe tash BE-ja pret që ato marrëveshjet zbatohen. Sa i përket pyetjeve konkrete se çfarë do të thotë në rast se gjykata kushtetuese e Kosovës në fund vendos se marrëveshja është në kundërshtim me kushtetutën, diplomatët evropian pohojnë se ata nuk duan të përgjigjen me pyetje hipotetike. Sidoqë të jetë, e pranojnë se situata nuk është e lehtë, mirë po duhet të gjendet një zgjidhje në të mirë të të dyja palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Falokaj.
Opozita në Kosovë tregohet e vendosur se nuk do të lejojë funksionimin normal të kuvendit, pavarësisht masës së përkohshme të gjykatës kushtetuese për pezullimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. veprimet të bllokuese të opozitës i ka kritikuar sot nën kryetaria e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek, e cila po qëndron në Prishtinë. Ajo ka thënë po ashtu se edhe qeveria duhet të drejtohet deputetëve dhe të tregojë se çka kërkon nga dialogu me Serbinë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vendimi gjykatës kushtetuese për shqiptimin e masës së përkohshme me të cilën suspendohet zbatimi i parimeve të përgjithshme të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë nuk e ka bindur opozitën që të kthehet punës normale në kuvend. Opozita ritekson mosbesimin e saj në gjykatën kushtetuese, kurse masën e përkohshme, përveç se e sheh si një procedurë të rregullt të punës, e sheh edhe si një lloj blerje kohën nga partitë në pushtet për miratimin e buxhetit të vitit 2016. Dhe disa ligjeve të cilat nga qeveria janë vlerësuar të një rëndësie të veçantë. Nisur nga këto qëndrime jo premtuese se do të normalizohet puna në kuvendin e Kosovës, nënkryetarja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek, e cila po qëndron në Prishtinë, ka deklaruar se bllokimi punës së institucioneve është i papranueshëm. Ajo i ka kritikuar veprimet e opozitës që përcillen me bllokimin fizik të punës së kuvendit, qoftë përmes hedhjes së gazet lehtësjellës apo përdorimit të gjysendeve tjera.
Is where dialogue needs to take place, where the word speaking arguments should count.
Kuvendi është vendi ku duhet të ketë dialog, ku fjalët dhe argumentet duhet të ballafaqohen dhe jo forma tjera. Unë shpresoj që opozita do të kthehet të diskutojë këtë çështje dhe përfshihet në debat, ka theksuar Lunacek. Marr parasysh përplasjet që ka shkaktuar dialogu me Serbinë në raportet e brendshme politike në Kosovë, eurodeputetja kishte një mesazh edhe për qeverinë e Kosovës gjithashtu.
It also would be a good idea if the government before they went to a next session of the dialogue and also afterwards would address the assembly as soon as possible.
Mendoj se do të ishte mirë që qeveria para se të shkojë në takim në radhës me Beogradin dhe po ashtu edhe pas këtij dialogu të i drejtohet fillimisht kuvendit dhe të tregojë se çfarë kërkon nga ky dialog dhe çfarë është vendosur aty, ka thënë Lunacek. Procedimi lëndës për vlerësimin e parimeve të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese është bërë nga presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Kërkesa ka të bëjë me shqyrtimin e parimeve të saj, përkatësisht të interpretimit të marrëveshjes nëse ajo është në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Vendimi i gjykatës kushtetuese mund të zgjasë deri në javën e 2 të janarit të vitit 2016. Deri në atë kohë asociacioni nuk do të mund të themelohet nga se është i pezulluar. Sido qoftë, pavarësisht kësaj mase, opozita mbetet në qëndrimet e vjetra, duke u zotuar se do të pengoj punën normalit të kuvendit deri në anulimin e tërsishëm të kësaj marrëveshje dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Faton Topalli ka thënë se nuk shëhë ndonjë arsye që opozita të tërhiqet.
Nuk ka asnjë kuptim që të vazhdojmë punimet e kuvendit, për arsye se kryeministri Mustafa vazhdimisht potencon se nuk ka tërheqje nga marrëveshjet me Serbisë. Ne i kundërshtojmë këto marrëveshje për arsye se ndajnë Kosovën dhe bëjnë atë jo funksionale.
Në anën tjetër, Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ka kërkuar që palët të zbatojnë obligimet që kanë marrë me anë të marrëveshjeve. Maja Kocianqi, që zëdhënës e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, përmes një përgjigje me shkrim ka thënë se përderisa çështja është në proceset gjyqësore duhet shmangur komentet, por ka nënvizuar Kocianqi që Brukseli pret që marrëveshja 25 gushtit për asociacionin të zbatohet. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, sipas Bashkimit Evropian, ka si qëllim normalizimin e raporteve mes dyja vendeve, por lobimi fuqishëm i Serbisë kundër pranimit të Kosovës në UNESCO ka ndikuar tashmë jo vetëm tek partitë politike, por edhe një pjesë e shoqërisë civile që të i kërkojnë qeverisë që ta rishqyrtojë pozicionin e Kosovës në këtë dialog. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bruto produkti vendor për kokë banori në Kosovë mund të jetë shumë më i ulët se 257 euro, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Ata thonë se Kosova është duke u ballafaquar me nivel të lartë të varfërisë e papunësisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës flasin se Kosova ka një rritje të pamjaftueshme ekonomike në krahasim me të ardhurat kombëtare për kokë banori, si dhe në krahasim me standardin njëtësor të qytetarëve, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike. Sipas të dënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, të publikuara një ditë më parë, thuhet se brutoprodukti vendor për kokë banori në Kosovë për vitin 2014 është 3.084 euro, apo në muaj 257 euro. Derisa rritja ekonomike në vitin 2014 thuhet të ketë qenë 1.2%. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se këto të dhëna tregojnë se Kosova ka nevojë të jashtëzakonshme të rritjes ekonomike nga 6 deri në 8% për të frenuar thellimin e shkallës së papunësisë.
Nuk duhet të reflektojnë jashtëzakonisht optimiste nëse ne kemi rritje 1.2%, për arsye se totali i GDP-së të Kosovës është jashtëzakonisht i vogël dhe 1.2%, domethënë nëse marrim në miliona euro, është një shumë simbolike në krahasim me vendet për shembull që kanë triliona dollarë dhe atje 0.1% rritje ekonomike në automatizëm nuk kupton miliarda.
Konsumi tregon Gashi është parametri kryesor makroekonomik i cili ndikon në rritjen e brutoproduktit vendor në Kosovë, pastaj vijnë investimet dhe buxheti i shtetit. Por si shtekson Gashi, ajo që më së shumti ul shkallën e brutoproduktit vendor në Kosovë është eksporti shumë i ulët në krahasim me importin.
Mendoj se për rritjen e GDP-së në Kosovë na nevojiten dy fusha prioritare. Është shtimi i investimit dhe prodhimtaria ose shërbimet vendore në raport me importin e jashtëm. Nëse këta dy parametra ne i forcojmë, atëherë me automatizëm do të kemi një rritje afatgjatë ekonomike ose siç e quajnë ekonomistë një rritje të GDP-së. Rritja shkallës së investimeve bëhet nëpërmes një klime investive, e cila është e përgjithshme ku përfshihen edhe aspekti politik, stabiliteti politik.
Të ardhurat për kokë banori, sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, llogaritë të jetë shumë më e ulës se 257 euro në muaj për disa familje në Kosovë. Kryetari i organizatës jo qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se me të ardhurat mujore që kanë familjet në Kosovë nuk arrinti përmbushin as nevojat elementare për jetë.
Kose kjo perspektive varfëris, imaginoni e pa mundëson qyzetarin konsumatore taksa pagus që të informohet. Ai nuk ka mundësi as të blej gazeta, nuk ka mundësi as të paguaj internet për të qenë informuar, e të rallët janë pejtyre me këto të ardhra, nëse vetëm një punën dhe vetëm një rogë është në një familje 4, 5, 6 antarëshe, i cili mund të ketë edhe televizor.
Gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale shumë familjeve në Kosovë, shton Kaçaniku, duhet të jetë një sinjal për qeverinë që të ndërmerë veprime konkrete për zbutjen e varfërisë dhe papunësisë. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, kishte shënuar rënje të lehtë nga 30.9% në 30% midis viteve 2012 dhe 2013, mirëpo ka shënuar rritje në 35.3% në vitin 2014. Ndërkohë, një raport i Bankës Botërore kishte vlerësuar se rritja ekonomike në Kosovë prej 1% në vitin 2014 dhe 3% e parashikuar në vitin 2015 është e pamjaftueshme për zvoglimin e papunësisë dhe varfërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë rrogat në sistemin shëndetësor publik janë lineare, që nuk kupton se mjekët specialist i marrin nga 600 euro në muaj, ndërsa motrat ose infermierët i marrin nga 300 euro. Pjesa më e madhe e mjekëve kërkon që të ardhurat të kategorizohen, pasi në punën e tyre ka shumë dallime dhe përgjegjësi. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me hyrje në fuqi të ligjit për paga, kjo çështje do të rregullohet. Kronike Ariana Kasapollit.
Paga e mjekut specialist në Kosovë është rreth 600 euro në muaj, derisa infermieri për punën që kryen paguhet rreth 300 euro në muaj. Kjo pagë është lineare për të gjithë mjekët në të gjithë sektorin publik shëndetësor, por këtë gjë e kundërshtojnë ashpër për mjekët duke thënë se duhet bëhet një kategorizim i pagave. Nehat Baftiu, drejtori klinikës së anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv, në një deklaratë për Radion Evropa e Liria jep mendimin e tij.
Unë gjithsesi kam ngritë këtë shqetësim sepse nuk është korrekte kjo punë që pagat janë lineare dhe pagat janë të njëjta për gjithë punëtorët shëndetësor që punojnë në qendër klinike universitare dhe në shëndetësinë kosovare. Nuk është e mundur që një mjek, domethënë, të punojë ke 300-400 operacione dhe një tjetër mos ta ketë asnjë dhe pagat jetë e njëjtë. Ku duhet me pos dallim këtë drejtim? E para dhe e dyta është që pagat e profesionistëve shëndetësor janë shumë të ulta krahasuar me profesionistët e pjesës aktimore. Ajo nuk mundet i njëjti njëri jam unë, do me thonë, dhe kam 6 tur ligjërota në fakultet mjekësisë dhe rrogën e kam 1.100 euro. ndërsa këtu i kam 40 orë, i njëti njëri dhe moj operacione pa unol dhe rruga unë 609 euro.
Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me hyrje në fuqi të ligjit të pagave, do të rregullohet edhe kategorizimi i pagave të mjekëve në sektorin publik. Izet Sadiku, zëvendës ministër në Ministrinë e Shëndetësisë, ja polsi të tjera.
Kështë që do të rregullohet me ligjin e pagave që është të artur qeveria e Kosovës, dhe njëkohësisht kjo çështje do ta zgjidhë dhe mbas krimit fondi sigurimi shëndetësore, për arsye se faktikisht ajo do të jetë fazë kur punëtor shëndetësor do të paguhen sipas performancës që tregoi punë, dhe kjo do të krijojë para mundësi që me i stimulu ata që janë të punëtor në raport me ata që nuk janë punëtor. Kështu që edhe ajo do ta zgjidhë domon këtë çështje.
Ndryshe si rezultati pagave të ulta dhe sistemit jo të mirë shëndetësor, vetëm për 3 vjet nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian kanë ikur rreth 400 mjek. Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla thotë se punëtorët shëndetësor duhet të kenë vlerësim real në mënyrë që të stimulohet puna e tyre.
Po na çdo kohë do kemi kërkuar që të bëhet ligji mbi pagat, sepse sidomos në sektorin shëndetësisë duke pasur parasysh që kemi edhe nivele të ndryshme të shërbimeve, duke filluar nga niveli primor, sekondar dhe terciar, por edhe në gradat akademike të cilat nuk mund me ine në këto, në shëndetësi duhet sa më shpejt të ndërmirën masat, për shkak të specifikave që i ka, dhe të bëhet kategorizimi i pagave. Një po kjo si sidomos është një kërkesë edhe e Bashkisë Evropiane.
Sidoqoftë, gjatë anketimeve nga organizata të ndryshme që ju janë bërë mjekve, derse një mjek specialist ka kërkuar të ketë pagën e një deputeti në mënyrë që të punoj vetëm në sektorin publik. Ndryshe, 120 deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës marrin pagë mujore mbi 1500 euro në muaj, derisa gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Pagat mujore në Kosovë për shtresa tjera të popullsisë si nga 130 deri në mbi 400 euro me përjashtime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Shkup thonë se raporti kushtëzuar i Komisionit Evropian për Maqedoninë është rasti fundit për autoritetet e këtij vendi. Duke u nisur nga vlerësimet e kryeministrit Gruevski se raporti më real është ai që do ta paraqes popullin në zgjedhje, analistët nuk presin shumë në përmbushjen e kritereve të kërkuara nga Brukseli. Pikët e kryesore të raportit kanë të bëjnë me zbatimin e marrëveshjes politike, por edhe kërkesën për një hetim të plotë të ngjarjeve në Kumanov. Kronike Isuf Kadriut.
Raporti i progresit i Komisionit Evropian për Maqedoninë është shansi i fundit për vendin në përmbushjen e kritereve të kërkuara, thonë njohësit të çështjeve politike duke e komentuar kritikat e ashpra që përmban raporti më negativ të cilin e ka marrë Maqedonia në 7 vitet e fundit.
Rekomandimi kushtëzuar është minimumi që mund të jepet, që do të thotë se refuzimi në shtafër, mirë po i jepet edhe një shansë Maqedonisë që një afat kohorë të bëjti qëka që është e mundur për të qelë gjithë të basisë evropiane. Ato të qëka janë krizët e përgjimës, krizët e parlamentit të Maqedonisë, krize e qeverinës, korupcioni i lasë, rasti Kumanovës, që në një mënyrë të drejtë në drejtë të regojnë se këtu nuk shkojnë punës, mirë për nga në tjetër, basi evropiane duke në njësë nga e se Maqedonia është në Evropë, është më tolerante dhe jetë një shansë tjetë.
Tekson Alajdin Demiri ishte diplomat dhe njohësi çështjeve politike. Duke komentuar pohimet e kryeministrit Nikola Gruevski se raportin më të mirë për atë nëse qeveria ka punuar mirë se jo do të jetë populli në zgjedhjet e 24 prillit, analisti Demiri thotë se me këtë Gruevski tenton të relativizoj dështimet e qeverisë aktuale dhe para se gjithash është shkelje të shumta ligjore dhe aktivitetet kriminale, përfshirë edhe skenimet e shumta, siç është edhe rasti i Kumanovës i muajit maj, për të cilën në raportin e progresit kërkohen hetime të plota.
Kriminalitetin e masë, i cilë është i zhvilluar në Maqedoni. Kjo dhëtën se kjo qeveri ka insinuar situatë si ajo Kumanovës edhe me herë, si ajo e monstrës dhe shumë tjera, të cilët janë bagaj i rangë dhe nuk mund të esit para me këtë. Është vritje fundit nëse mundet që qeveri të ndahet nga pisqyqet e vetë, nga korupcioni, nga insinimet të cilët i kanë bërë për të qëndruar në pushtet.
Thekson Demire. Nga ona tjetër, raporti i progresit kritika të shumta përmban edhe përgjendjen e mediave përveç atyre politike për raportet ndërtnike korrupsionin e çështje tjera.
Најголемото заостанување е во сферата на медиумите, односно медиумските слободи во Македонија, откако примаме извештај.
Ngecjet më të mëdha janë në sferën e medjave apo lirinë e shprehjes. Kritika më të ashpra Maqedonia nuk ka marrë asnjëherë më parë, pra këto janë kritikat më të theksuara në 70 vitet e fundit. Nuk është vetëm se problemi i medjave, por i një klime të përgjithshme në vend si pasojë e qeverisjes autoritare të pushtetit aktual. Sa mund të përmirësohet gjendja në të cilën ndodhet vendi, jo vetëm sa i përket medjave, por edhe fushave tjera, është shumë vështirë të parashikohet. Përvoja tona janë tragjike sa i përket të këtyre çështjeve, pasi jo vetëm që nuk kemi përmirësim të çështjeve të apostrofuara, por kemi kthim prapa sa i përket reformave, lirisë së shprehjes, sundimit të ligjit, korrupsionit, raporteve ndërtnike e kështu me radhë, thot analisti politik Erol Rizaov. Partitë politike kanë dhënë vlerësime të ndryshme lidhur me përmbajtjen e raportit. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Tet kandidatët republikan për president të Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë kanë zhvilluar një debat televiziv. Mos pajtimet më të mëdha ishin për migrantët pa dokumente në Shtetet e Bashkuara. Kandidatët kanë qenë të ndarë edhe për rolin ndërkombëtar të Washingtonit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kandidatët republikan për president të Shteteve të Bashkuara kanë shprehur mbështetje për forcimin e kufive, derisa kanë diskutuar në një debat televiziv të martën brëma. Migracioni, ekonomia dhe pozita Shteteve të Bashkuara në bot kanë qënë temat kryesore të debatit që është të zhvilluar në qytetin Milwaukee. Miliarderi Donald Trump ka thënë se SBA nuk ka zgjedhje tjetër pos të dëboj migrantët e paligjshëm. Ne jemi vendi ligjeve, na duhen kufi, do të kemi mur. Muri do të ndërtohet, muri do të jeti suksesshëm. Nëse mendoni se muret nuk bëjnë punë, atëherë pyesni Izraelin, ka thënë Trump. Senatorin nga Teksasi Ted Cruz ka thënë se SBA mund të përmbahet imigracionit ligjor duke fuqizuar sundimin e ligjit. Por të tjerët nuk janë pajtuar. Guvernatori i Ohio's John Kasich ka thënë se plani për të dëbuar 11 milion imigrantë të paligjshëm që ndodhen aktualisht në SBA është çmenduri. Ai ka mbështetur një sistem sipas të cilit ata që i bindën ligjit mund të paguajnë gjob për të qëndruar. Ish guvernatori i Floridës Jeb Bush ka thënë se deportimi i imigrantëve të paligjshëm do të ndante familjet. Ai ka thënë se duhet t'ju lejohet njerëzve që të fitojnë statusin ligjor me kalimin e kohës. Duke folur për tema të tjera, Trump ka shprehur mbështetje për aksionet ushtarake të Rusisë në Siri, ndërsa ka vënë në pikpyetje ndihmën që u dërgohet rebeleve të moderuar. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk mund të jenë policë i botës. Bush, i cili së bashku me Kasichin dhe biznesmenen Carly Fiorina, kanë bërë thirrje për zonë të ndalim fluturimit mbi Siri, ka thënë se Amerika duhet të jetë udhëheqëse dhe se është tragjike që Iraku dhe të tjerët flasin me Rusin. Ne nuk do të bëhemi polici botës, por lider në botë, ka thënë Bush. Fiorina ka bërë thirrje për rindërtimin e sistemeve të mbrojtjes raketore në Poloni dhe për dërgimin e mira trupave shtesë në Gjermani, me qëllim që t'i dërgohet mesazh presidentit rus Vladimir Putin se SBA qëndron me aleatët e saj. Një nga shkëmbimet më të nxehta në debat ka ndodhur kur senatori i Kentakit Rand Paul ka sulmuar senatorin e Floridës Marco Rubio për buxhetin e mbrojtjes, duke thënë se nuk është e mundur të jesh konservator derisa je liberal në shpenzimet ushtarake. E di se bota është një vend më i sigurt dhe më i mirë kur Amerika është fuqia më e madhe ushtarake në botë, është përgjigjur Rubio. Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet ta bëjnë ushtrinë e tyre më të madhe, më të mirë dhe më të fuqishme. Kandidati tjetër republikan, neurokirurgu Ben Carson, i cili është përballur me pyetje për disa pjesë të biografisë së tij, në këtë debat nuk është sulmuar shumë. Ai dhe Trump janë favorit në sondazhet e opinionit. Zgjedhjet e para në të cilat republikanët dhe demokratët zgjedhin të nominuarin e tyre presidencial, nisin në muajin shkurt në shtetin Iowa.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka thënë se do të mbetet e përkushtuar për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Duke komentuar masën e përkohshme të pezullimit të marrëveshjes për asociacionin me shumicë serbe nga gjykata kushtetuese e Kosovës, qeveria përmes një njoftimi për media ka thënë se kjo është një procedurë normale. Masa e përkohshme e marrë nga gjykata kushtetuese është procedurë normale dhe pezullon zbatimin e marrëveshjes për parimet e përgjithshme, elementet kryesore të asociacionit të komunave me shumicë serbe në pritje të verdiktit të gjykatës kushtetuese, theksohet në njoftim dhe shtohet se për të siguruar përputhshmërinë me kushtetutën e Republikës së Kosovës, marrëveshja si e tillë në pikën 2 e ka paraparë shqyrtimin e saj nga gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka sqaruar dje se pezullimi i marrëveshjes vlen deri në vlerësimin e përputhshmërisë së parimeve të asociacionit të komunave me shumicë serbe me kushtetutën e Kosovës. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić sot i ka nderuar viktimat muslimane të masakrës së Srebrenicës në vitin e 1995, 4 muaj pasi ishte kundërshtuar nga banorët vendes që kishin hedhur gur kundër tij. Zoti Vučić, ishte nacionalist ekstrem, që është shndruar në politikan pro-evropian, ka vendosur kuror lulesh në memorialin e Srebrenicës, derisa lideri musliman i Bosnjës, Bakir Izetbegović, ishte i pranishëm. Afro 8000 burra e dje musliman janë vrarë nga forcat serbe të Bosnjës në Srebrenicë në korrik të vitit e 1995, që ishte mizoria më e keqe në Evropë pas luftës së dytë botërore. Në Srebrenicë, Vučić ka marrë pjesë në një konferencë ekonomike dhe ky është qëndrimi i tij i parë në këtë qytet prej 11 korrikut të këtij viti, kur një masë njerëzve pjesëmarrëse në ceremoninë e shënimit të 20 vjetorit të masakrës ka brahuritur Zoti është i madh dhe ka hedhur gur dhe shishe në drejtim të tij. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thotë se Rusia do ta kundërshtojë programin e mbrojtjes raketore të NATO-s, duke vendosur armatim të ri ofenziv që mund të depërtojë në këtë mburoj. Më tutje mbrëmë, Zoti Putin u ka thënë zyrtarëve të mbrojtjes se Shtetet e Bashkuara po përpiqen ta neutralizojnë aftësinë strategjike atomike të Moskës, duke zhvilluar mbrojtje kundër raketave balistike të Rusisë. Sipas Zotit Putin, Washingtoni po përpiqet të krijojë superioritet të bindës ushtarak ndaj Rusisë, por Moska do të zhvillojë sistem sulmues i aftë për ta shpuar çfarëdo mbrojtjeje raketore. Kjo deklaratë u bën në periudhën e rritjes madhore të tensioneve në raportet në ndërmjet Washingtonit e Moskës, që janë në nivelin më të lartë prej luftës së ftoftë, për shkak të dallimeve lidhur me krizën e Ukrainës. Shtetet e Bashkuara thonë se mburoja raketore nuk është drejtuar kundër Rusisë, por ka për qëllim mbrojtjen nga shtetet e papërgjeshme, siç janë Irani dhe Korea Veriore. Ushtarët e Sirisë kanë zhvilluar luftime për një bazë ajrore të izoluar në pjesën veriore të Sirisë dhe e kanë shliruar personelin ushtarak që atje ishte i rrethuar nga grupi militant të Shtetit Islamik, ka raportuar mbrëmë televizioni shtetror i Sirisë. Nga ana tjetër, observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselino Londër, tha se një pjesë e trupave kanë arritur në këtë bazë ajrore në provincën Aleppo dhe e kanë thyer rrethimin e kësaj hapësire, e cila prej dhjetorit të vitit 2012 ishte nën okupim të militantëve të Shtetit Islamik. Kjo është fitorja e profilit të më të lartë për ushtrinë e Sirisë, prej se Rusia ka lansuar fushat ushtarake në mbështetje të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Forcat e sigurisë e Afganistanit e kanë ndërmarrë të shtëna alarmi në ajër për të zmbrapsur protestuesit, të cilët janë përpjekur të ngjiten në muret e pallatit presidenciale në Kabul, ku mira pjesëmarrës kanë shprehur zemrim për vrasjen brutale të 7 pjesëtarëve të grupit etnik Hazara. Raportet e para sugjerojnë se 8 njerëz janë plagosur sot gjatë këtyre trazirave, por ky informacion nuk ka mundur të konfirmohet. Ata kanë brohoritur kundër talibanëve dhe militantëve të Shtetit Islamik dhe kanë kërkuar dorëheqjen e zyrtarëve më të lartë të Afganistanit, presidentit Ashraf Ghani dhe shefit ekzekutiv Abdullah Abdullah. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.